Es jūtu gandarījumu, un man ir gandarījums par to, ka debatēs bez emocijām un pārspīlējumiem un sagrozītiem faktiem bija arī dažas vērtīgas idejas un domas. Līdz ar to es domāju, ka saziņā starp izpildu varu un likumdevēju ir viena lieta ļoti jāpilnveido, ir biežāk ministru kabinetam un ministriem biežāk ir jāinformē Saeimas deputāti par to, ko mēs darām, jo mēs redzam, ka daudz kavējas stereotipos un senos notikumos, senā informācijā, un tā ir mūsu vaina, ka mēs viņus neinformējam. Es neskatījos balsošanas izdruku, es tiešām nezinu, kurš kā balsoja. Es to nekādā veidā nesasaistu ar citiem balsojumiem vai citiem lēmiem, un es neiesaistos nekādos politiskās tirgošanās procesos.